Втора слика. Светиот Дух носи оган. 10 дена по Исусовото вознесување, сите негови следбеници беа собрани на едно место. Сликава ви покажува како Светиот Дух се симна врз нив. Одненадеж се слушна силна бучава, која се симнуваше од небото како силен ветар. Луѓето видоа пламени јазици, кои им беа поделени на секој христијанин, и сите беа исполнети со Светиот Дух, онака како што вети Исус. Сите примија сила и способност да говорат на други јазици, како што Светиот Дух ги водеше.